Atu ya kuchiko hanyoja 13. Davida mwembezi mukozu. Kubara mubuku ulia Samueli wa kutanguna. Chapter 16, jandano cha 1, kusika ku 13. Halimu amuli Samueli wa kusanguna. Chapter 17, jandano cha 34, kusika ku 35. Saulo wakali mwami mutanzi wabama Israeli. Pesi taka huidareza. Nkabelaleza wakasiya Saulo. Takwe naga mugwasi ya limbipe. Nino wakari mwana murombe ihi naliakwe wakari Davida. Walo wakari kwe embera imbelele ziaba wisi. Alimui wakari kushomene mulileza upona. Nkabela takari kuyo wanejibajo mwe. Mumwe buzuba imulahu wakabweza imbelele yomwe. Davida wakajaya mulahu akuhutula imbelele yakwe. Nkabela wali kuimba inyimbo zibotu akurumba ya mwamireza. Davida wakaba ngomuntu waloreza mbwa yanda kuti ibantu wabe mbubo. Mpaoleza wakasara Davida kuti abe ngomwami. Nobe nzuma leza ulanga kumwe wa muntu. Ibantu baranga kuzintu zijisi muntu.